tunin radoni sagal americat saganta radoni sagal america wutata gijimata tgalgala sala mawra ka aktsati sadit metrbandi kudani sagali diddami lama diddami shanirat washington dc rasani dabarsin karda kuna mantan jalgam harkama qabaattanille gurraan garkee na jiraachaa isanii raadoonii VOA teessumootummaa Ameerikaa Washington DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii ardhaallee isan galateeffachaa galatallee dhabinaa jennee naga sanfuunaa garkee natti agayyitii 12 barii 2015 tti ansoraala keetti san keessummeessa.
Aangoonni naannoo kan mootummaa naannoo godina Shawaa Lixaaf waltaatonni isaanii haleellaa geessan jedha isa maguun gabaasa isaatii mataa oduu har'aatti attama ooltan an jaallannee gammadaati.
Itoophiyaan naannolee hagi guddaan lafti bokkaa hagi isaanii maal argachuu waan danda'anii fi rakkinni gargaraa keessa jiraachuu isaanii affaaritti ammoo isuma bonni kun horiyyuu hagi tokkoon namarraa fixuu jiraachuu isaanii jiraattotii naannoo sunii dubbachuu jiran dirree dimokiraasii keessatti ammoo har'allee marii obbo Baqqalee Garbaa ittaanaa durtaa'aa Kongireesii Federaalistii Oromoo waliin jalqabnitti deebina. Gamkaaniin ammoo waan bona kan irratti waan dhabiitii bokkaa kan irratti koreen tokko sadarkaa muummee ministeera ijaaramuu isaanii gabaas keessa qabna waan arsanii qopheessin keessaa hagi tokko oduutta isaanaa jaalanne.
Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti kanneen jiraatan irratti aangoonni naannoo kan mootummaa fi waltaatonni isaanii haleellaa gosa irratti fuulleffate fakkaatu dhaqqabsiisan jechuudhaan isa maguun gabaasee jira. Garuu walitti bu'iinsi kun saboota lama gidduutti kan gaggeeffame miti jedha. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaaf Finfinnee irraa erge namo.
Kadur Komishina Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa yookaan isa maguu jedhamuudhaan beekamaa tureef amma Komishina Mirga Dhala Namaa yookaan samaguu jedhamuun beekamu dhaabbanni mirga dhala namaa kun gabaasaa isaa addaa 136ffaa dheengadda intarneetiin facaaseen akka jedhutti bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa ganda nuunnu alloo jedhamu keessatti heera mootummaa federaal Itoophiyaa keeyyata 32 muraa 1 lammiin Itoophiyaa kamiyyuu naannoo biyyattii barbaade keessa socho'uudhaaf jiraachuudhaaf walabummaa qaba kan jedhu cabsuudhaan aangawoonni naannoo sanaaf itti gaafatamtoonni nageegumsa jiraattota naannoo sanaa keessa aga tokko adda baasuudhaan isin dhalattoota naannoo kanaa miti isin qabeenyaa horattanii dhalattoonni naannoo kanaa garuu galii gadiitiin jiraataa jiru naannoo kana gallakkisaa ba'a jedhanii miidhaalee adda addaa irratti raawwatan jechuudhaan tarreessa. Keessumaa bitooteessa 27 bara 2007 ajjeechaa nam tokko irratti raawwatame jedhame sababeeffachuudhaan namni ajjeechaa sanatti shakkame utuu hidhamee jiru utuu murtiin argatiin ajajaan poolisii aanaa nuunnu inispektar Hayiluu Dirribaa dura taa'an ganda nuunnu alloo obbo Gosaayee Gachii fi ajajaa dhibbaa Gannanee Bayyanee kan jedhaman miseensi poolisii hoogganoota gandaaf miseensota poolisii gurmeessuudhaan dhalattoota amaaraa achi jiraatan irratti uummata naannoo kakaasanii Ebla Sagar bara 2007 qonnaan bultoota abbaa warraa 85 akka hidhaman taasisan jedha gabaasaan samaguu kun akka mallaskaachoon gabaasetti. Ganama isaas sa'aatii 3 jalqabanii sanyiin adda baasuudhaan manneen kalammiiwwan saba amaaraati ittiin jedhan gubuu isaanii dubbata gabaasaan sun tarkaanfii kanaan namni tokko du'uusaa fi namoonni 10 miidhaan jajjabaaf xixiqqaan ga'uusaa manneen citaa 99 fi manneen qorqorroo 25 qabeenyaaf mi'awwan keessa jiran waliin gubamuu isaanii tarreessee gabaase samaguun garuu kun gonkumaa walitti bu'iinsa sabaaf sablammoota gidduu miti jedhee jira gabaasaan kun. Kun maal jechuu akka ta'e akka ibsaniif kan gabaasaan keenya mallaskaachuu ammaa haasofsiise daayireektarri waajjira samaguu obbo Bitsaatee Tarrafe jalqabumarraa kaasee miidhamtoonni sun kan ragaa ba'an innaa laallu kan miidhaa sana nurraan ga'e lammiiwwan waliin jiraanne miti kan jedhudha jedhanii ibsan.
አብረን ይኖርናቸው የኦሮሞ ብሔረሰብ ወገኖቻችን አይደሉም በጥላቻም ሆነ በሌላ መልክ ይሄንን ድርጊት ይፈጽሙብን
obbole iyyante neta oromo tawaliin jiraanne miti warri hujitan hojjate isuma warri yootu nurgeet nuuna heeyyo nuwali rakkateeyyo warra bulchooti gurmeessu keessammoo oromooti hagi tokko hin jiranii jechuulle hin dandeenne warri nutti malleeni obbole iyyante neta oromo hujitan nurratti hin hojjannee nuun jedhan.
Kana malees obbo Bitsaateen bakka bu'oota miidhamtoota asoofsiisan waabii godhachuudhaan akka dubbatanitti lammiiwwan Oromoo naannawa sana jiraatan gargaarsa namoota miidhaman sanarra ga'eef namoota miidhaanirra ga'eef kan oolfamu qarshii kuma dhibba lama fedhii isaaniitiin walitti qabanii jiru. Kana malees gargaarsa midhaanii guddaa kennanii jiru. Walumaa galatti ragaaleen marti ennaa ilaalaman walitti bu'iinsi kun kan saba Amaaraaf saba Oromoo gidduutti ka'e miti kan kana nu jechisiisu ragaan tokko iyyuu hin jiru jedhu hoogganichi Samegu. Dhaabbanni isaanii gama mootummaati bulchiisa haasofsiisee yoo ta'e gaafatamanii ennaa dubbatan akkana jedhan.
በመግለጫችንም ላይ እንዳስቀመጥነው የወረዳ አስተዳዳሪው የተባለው ጥፋት ውድመት መፈጸሙን
አኩም ጋባስ ከነራለት ጀነ ቡልቻን አና በዲታ ነው ካናሞ ረኮንቱን አክጅርቱ አማኔ አከነ ጀቹንሞ መነን ሰደታሚ ሸኒ ጉባቹ ሳኔቲን ገሞቱማቲንሞ ኡማት ካነ ዴቢሳኒ ቁባቺ ሱፍ ጅራቹ ሳኔኑትማን ከሱመቱዩ መነን ዲደሚ አፉሪ ጃሩ ጅራቹ ሳኔኑትማን ከንከሳሞ ኩዳን ይጃዱማቹ ባታንለ ማኒ ዳባቴቲን ሁጂ ተክጅራን ሴንሶቲ ኢሰማጉኑትማን ወርበቀተለ አከ ቃዮፊት ዴቢሳኒ ኮሬን ዳባቹ ሳኔኑትማን ታነጀ ቹንሞ ሆሪን ኡካናሞ ቀርሺን ኩመ ዲበላማ ከኡማቲ ወልትቀበለን ቆደሙ ጅራቹ ሳኔታነኑትማን
በከ ቡኦን ሚደምቶታፍ ሚደምቶን ገሩ አመለሌ ማለግኒ ኩመ ዲበላማፊ ገርጋርስ ሚዳኒ አገማ አከሳኒን ገይን ዱበቱ ጀሩ እትጋፈተማን ዋጅራ ሰመጉኩን
መጋላ ናይጄሪያ ካንኩታ ቦርኖ ከሰጣር ገምቱ ፊዳንጋ ናይጄሪያ ጨይ በላቦን ቢደቀበነ ሞተሸንታ መጫላ ገላፈቴ ጅራ ሂደቱ ተቦኮ ሐራም ኩዳን ካንኔ መጋላ ካሜሩን ከሳ ተቆ ሃሌሉ አጄሱሽ ካሜሩን ሞበክስፍቴቲ በላምቦን ቢ ካለሳ ለፈገባ ሳቦን ጋሪ ጀደሙቲ ደቀበኩን ሚኒስትሪን ዳንታ ለአሜሪካ ካን በላሌ ፈቴዮተው በላካ ነገሲሴ ጀዴ ካን ትጋፈተ መፉደቴን ጅሩ ቦኮ ሐራም ወጋጃ አብዱላህ ወከራን ጉተም ገገሴ ነሞተኩ መሄዱ ካናጄሴ ዮተው ሞቱማ ስላማ ናይጄሪያ ካባ ከሰት ዳቡፍ qabsa sibilota kuma heddu ajjeefamanii kanneen miliyoona tokko qabxii shan ta'an immoo hokkara gaggeeffameen manaaf qe'ee isaaniirra godaananiiru. Afrikaa keessatti dhukkubi pooliyoo kan laamsheessa jiraachuu yeroo dhumaaf egatti gabaafame aasu waggaa tokko guutee jira. Kunis dhukkuba kana gara fuula duraatti dhabamsiisuuf tarkaanfii ijoodhaa jedhame. Yeroo dhumaaf pooliyoon jiraachuun kan gabaafame Soomaaliyaa keessaa yoo ta'u waggaa lama dura garuu biyyootii gaanfa Afrikaa keessa namoota 200 caalan ega laamshessee booda. Mootummaan Soomaaliyaa haga ammaatti pooliyoo biyya koo keessatti guutummaatti dhabameera jedheen labsiin jira. Carraanii deebi'ee ka'uu jiraachuu malaa waajjechuudhaan garuu ministiriin eegumsa fayyaa Soomaaliyaa Dr. Abdii Qanii Omar akka jedhanitti of eeggannoo guddaa goona jechuudhaan VOA'f ibsaniiru. Naannoo Al-Shabaabiin to'atamu keessa hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa tallaalii raabsuus ta'e barsiisuu hin dandeenye jedhan. Hayyoonni akka akeekkachiisanitti milkaa'inni argame kun duula tallaalii gaggeessuu itti fufuusaa fi namoota qabu jedhamee shakkaman irratti ordoffii jabeessuun barbaachisaadha jedhu. Gareen Islaamik Isteet waliin hidhata qabu kan Masrii keessaa lammii Kirooshiyaa Toomislaav Saloopeek kan baatii darbe butee fudhatee ture ajjeese jechuudhaan suuraa qaama nama ciccite maxxansee jira. Muummichi ministeeraa Kirooshiyaa akka jedhanitti aangoon ajjeefamuu Saloopeek dhibbaa dhibbatti mirkaneessuu hin dandeenye. Wanni maxxanfame argine garuu suukanneessaadha jedhan. Umrii isaa 30 fi abbaa ijoollee 2 akka ta'e Saloopeek Masrii keessatti hojjetaa ture. Ajjeefamuun nama kanaa mirkanoofnaan lammiiwwan biyyootii gama dhihaa iggitamanii ennaa kutaa Siinaa keessatti ajjeefaman kun kan duraa ta'uusaati. Garee kutaa kana keessa jiru hidhattoota Islaamik Isteet waliin tokkummaa qabaachuu isaa ibsee jira. Gareen Islaamik Isteet ega waggaa darbe as Iraaqiif Siiriyaa keessatti namoota 3,000 caalaan isaanii sibiilota ta'an morma isaanii gorra'ee yookaan akkasumatti ajjeesaa jira. Gaazexeessota, turistoota akkasumas hojjetoota gargaarsaa immoo addunyaa keessatti ajjeesaa jira. ቻይናን ሸረፍኒ ማለቀሸቲ ጉዮቲ ወልጣናን ለማፍ ገዳንቅስቴ ጅርቲ ኩኒስተር ካንፊ አጃይብ ሲሳተ ጅራ ገባ አዱኛ ረት ተተማን ካንተ የሮተው ካንኔን ደልደለ ወሊን ዶርጎማን ረት ሙደማ ኡሙ መላጀ ደሜራ ሚኒስትሪ ሃጃላ ካን አሜሪካ ጃን ኬሪ አከጀደኒት ኢሜሊ ኢንሳን ቻይና ኢሜሊ ሳምበረሰን ቻይና አፍራሽያን ዱብፈሙፍ ጨራንጂ ረጀደን ቢዮኒ ለሜን ማርሰሪቲ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ኑን ኦዴ ፈኖጭቲን ቀበመን ኢላሉ ጀደመይ ሂማታማቱሬ ኦዱንከኛ ካኑ
ታማን ተንጨቀሱ ጅርተን ተራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደብሩጅር ኢትዮጵያ ናኖሌ ሀግ ጉዳት ቦካንስላ ኤጋታንም ቡን ሀግ ተኮት ለፍቲ ቦኑታው ጅርቲዩ ገራፋሪ ተሞ ሆሪም ቦናን ዱዌሌን ኑም ጅራጀደን አክዳቢ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ለን ጀዱቲ ኢትዮጵያ ተፉላ ሄዱቲ በራን ቦካ ገናዳበ ረኮታና ነፋሉ ፈሞ ኮሬ ኢታናን ኢት ኮሬ ኢትስ ባላካ ኢታናን ሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኢትጋፈታማ ታዬ ያየበመኒቲኒ ittino jechu jirani jir bokka da beetin tun na ma fori mi du fi dibachu sane wanni korento anno qillen etiopia ka meteorology in etiopia ammat betin jirtu jeda gaba san voe finfinne wudu tan werg da bi meteorology etiopia bokka barana jijiram qillensa el nino jeda netti dikke se jeda tin kale gazete so tatime bokkan ganna hunini akka da bi meteorology etiopia voe timetti watabaji da brke sisila akkan sarobe adoles kes dikkaacha duf qonnam bulammo afanitti jete ቦካን ስላ ሃሮሌ ናቁማለለን ሀክስላ ኤጋታነቲን ቡነ አክዳቢ ሜትሮሎጂ ሁንጀዱት ቦካን ኩነኒ አክዳቢ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያቲ ነማፍ ሆሪሚዱሳ አመትን በከምት ኢታናን ኢትጋፋተማ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ኦቦዱላ ሻንቆለን አከነ ጀዴ ቪኦኤቲ
ብስካውን ይሄንን ኢምፓክት አምጥቷል ይሄን እንደዚህ አምጥቷል ማለት አልችልም ዳታው
ተሰብስቦ አከነ ጀዴ ሀገማት ረጋ ወልጥቀባሜ አረጋነት ተነት ታይ ተነት እንታሂኒ ወንጀቹ ደንደን እንጅርት ማንጀና ረጋ ሀነ ወልጥቀቡ ጅራንለ ከወልጥቀቡለን ዳብዲቢ አክተዋኖ ሜትሮሎጂ ቲዩላላሞ ናኖለን ቦካን አርጋቲን ከነቲ ላፍቲ ቦነጀቹ ደንደን ታቱለ ረኮታና ዳብ ቆራቱት ጅራ ረኮንቱን ነሞ ረኮ ሀገ ጉዳን ማሚዱ ደንደቲ ነማጋሚት ተናረካ ተጀቹ ፈሞ ቆራ ወረቆራቱ ተላላጀ ፍላም ቦኒ አካኒ ጦው ጀዳኒ አካ ወጀታና ዋጅሮ ደፈኖ አፋር ጋዜጣ ሪፖርተር ስራት ጀዳነቲ ቦኒ ኩናኖ ሳኒ ከሳ ረፊ ጋል ሀገ ድብለማ አፍርታማ ዩፍት ወርጎስ ኢሳ ካ ቪኦኤን ዱብስ ከሳ በከቧና ማንማሪ ኢሳ ፍላ ቦይት እንዱበቴ ናኖ ሸነለቲ ዱበቴ አሶ አቦብ ያካኒጀ
ለምመለከተው ሁሉ አስራጀተናል ማለት ነው። ለምመለከተው ሁሉ ስናስራጭ እያንዳንዱ
ኤልዲኖስ ለናሚስላ ዱበቹ ማለት መካታኑ ጨቀፍነትን ማለፈን ደበራ
ስለቆየ ስናቡ ነገ ይዘምባል በመጪ ወር ይዘምባል የቀጣይ ወር ይዘምባል እየተባለ ነበር።
ይሄ ናሚያም ዱበትኩን እኔ ካናኖ ሽነሌ ከሳ ዱበቴ አሶቤ አዶብ አሶዌ አዶቤቲ አከንጀል ቦካንኩን ዋን ቱሬፊ አርደሮba ቦሮሮba ጂካንሮba ጂታንሮba ጀነቲን አብዲኔ ጋቻዱር አገር ዳለምቡን ዮቦካን ዳባማሞ ነሚ ኡፍገላፋቱለን ኑም ጅራጀር ወጅሪ ሜትሮሎጂ ቢዮለሳ አክቦካን ድቃቱ ድሩማዩ ጫምሰ ዳበርከሳ ወርዱብን ቱላል ተጩፈትምነየን
ለምመለከተው ሁሉ አስራጀተናል ማለት ለምመለከተው ሁሉ ስናስራጭ ያንዳንዱ
ካምዱበት ሆኖ ቦዱላ ሻንቆ ተከነጀ አከረኮን ቱንጅርቱ አክልኒኖን ዱፉ ወጣበጄ ዳበርከሳዩ ወርዱቢላል ትጩፈቱምን አልኒኖን ዱፉንሞ ረኮከና ፊዳ ተነት ዱፉ ደንዳ ጀነቲን ኢትምን ናሙዩ ጋሙፊቲን ረኮታን ፈሉፊ ጋሙፊቲን ኢትቆፓ ፈከና ፈዋጅሪ ቢሳኒ ጋሙፊቲን ማሎጀቾክ ደንዳ ወርድ ጋምፈያ ጋሙፊቲን ማልትቆፓ ወክ ደንዳው ናምጩፈቱዩ ዱርሲኔ ኢትምን ነጀል ኮሬም ሞቱማ ታም ያያባንለኔ አከጀቸው ቦዱላቲ ወምድሩ ዮራክኒ አከና ጅራቲ ፈከና ፍዮልኒኖን ዱፍቱል ድራቱ ያያባሜ ወአኑ ጀቹ ደንዳ ኢራት ቆጳው ደንዳው ጀርገባሲ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔን ወርግ ተማንታን ጨቀሱ ጀርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ተከለኮፍ ሰ ዋሽንግተን ዲሲ ትጉያ ሰዓት ተኮፍ ደቂቃ አፉርታሚ ሸነር ጀርቲ ሰኒ ቢጅርተን ካ አቺ ዋሪቴ ሰንጀርተን ለቲ ሰዓት ለማፍ ደቂቃ አፉርታሚ ሸኒ ርጀርቲ ሜስር ባጫሉ እንደሳ ሰንበተ ዳብር ቆፒ ወልዳ ድርጎም ኩባ ሚላ ዋሶ ሮሞ ከአሜሪካ ገም ካማ ከእንግሊፋን ኦስፋና ጀዳን ዱማናን ኢራት ስርብራ ጨቀስኔ ዋነፈደበራ Tamza kasu jirtan turradoni VOA sagantaa afaan oromooti yaad keessan nu barreessanu bilbila horn@voanews.com emailiteen tasaan ergateessan irraa nu erguu dandeettanii feesbuukii kennallee caqasa qophiiteen nallachuu irraa caqasuu dandeettan. Dirree Demokiraasii. Akkuma torban dabrellee dubbannee ardallee gaafiif deebii itti aanaa durtaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa waliin jalqabnee deebina gara qophii namoos hin deebisa.
Obbo Baqqalee tibba hidhamtan sanatti jaarmiyaa mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Amnistii Intarnaashinaal irraa qorattoonni biyya sana dhufanii turanii isaanis deebi'anii akka gabaasanitti Obbo Baqqalee Garbaaf Obbo Olbaanaa Leellisaa waa'ee horii gargaarsaa biyya sana keessatti mootummaan dhimma siyaasaaf oolfata jedhamu irratti nu waliin gaaffiif deebii waan geggeessaniif qabamanii hidhaman jechuudhaan gabaasanii turan. Dhimma kana ilaalchisee isinirraa waan dhageenye hin jiru manadhaa waan turtaniif mee kana irratti ibsanaa kenna.
Dhaaba Amnistii Intarnaashinaal jedhamu kanaa irraatti namoonni dhufanii wal argeetan ture. Wanni nuyi haasofne hidhaa namoota jiran irratti akkaataa qabiinsa isaanii ragaan hurka jiru yookaanis immoo namoota mana hidhaa jiranii kanneen kana fakkaatan irratti waliin haasofne turre. Yeroo lammaffaa deebinee wal arguudhaaf immoo wal beellamne turre. Garuu guyyaa beellamaa sana daqiiqaa murtaa'ee dura bakka wal beellamne sana deemuudhaaf qophaa'aa osoo hin jiruuti bilbilinaaf bilbilamee kottu jedhanii otoon achi hin ga'in gara mana hidhaatti yookaan maakalaawitti ergame. Sababii kanaatiif egaa sababuun hidhamu kootii isaanii wajjin wal hidhata hin hidhatu isaa quba hin qabu quba jedhama garuu kanaan wajjin wal quba qabaachuu danda'a isaanii waliin gaafa sana wal arguudhaaf garuu beellama qaban ture kanuma jechuudha.
Eega gara mana hidhaa geessamtan booda waa'ee isaan waliin gaaffiif deebii geggeessuu keessanii gaaffiin isiniif dhiyaate yookaan qorannaan isin irratti geggeeffame jira.
Yeroo qorannoo gaaffilee hedduudha kan qabu dhaabbilee adda addaatti ragaa adda addaa kenniteetta kan jedhu naaf dhiyaate jira. Haa ta'uyyuu malee anisi kennuu qabamaniitan jira. Waan an kenne garuu waan sobaa otoo hin taane namoonni hidhamuun isaanii. Namoonni haga kana ga'an hidhamaniiru bakki isaan jira bakki isaan qabamanii guyyaa kana bakka akkanaati kan isaan jirans immoo bakka kana kan jedhu kana dabarsuu koo namoota waliin wal quunnamuu koo isaanis dhugaa baheera isaanis nagaafataniiru wanni sunis immoo soba otoo hin taane wanna dhugaa irratti hundaa'e wanna ragaa irratti hundaa'e wanna qabatama darbuunis yookaanis immoo gabaafamuun irra jira jedhee kana amanamu ta'uu isaatti isaanittis kanan himaa ture jechuudha gaaffii isaan nagaafatan keessatti.
Obbo Baqqalee yeroo mana hidhaa turtanitti yeroo adda addaatti gama fayyaa keessaniitiin rakkoon akka ture deddeebi'ee dubbatamaa ture aangawoota paartii keessaniitiinis waan kun ibsamaa ture waa'ee namni dhufee isin gaafachuudhaaf akka garaatti carraa argachuu dhabuus dubbatamaa ture gama kanaan waan isin irra ga'e maali?
Ani duraanii rakkoo fayyaa hin qabuun ture eeganatti seenee garuu yeroo baay'ee na dhukkubeera rakkoo fayyaa na mudatee jira. Isas immoo yeroodhaan yaala dhabeetan ture. Kana jechuun yaala nuti argannu yookaan ogeessa sirriitti waan san baratee nama yaalu osoo hin taane namootuma muuxannoodhaan yookaan immoo kanaan dura waraana isaanii keessatti tajaajilaa turaniin sababii yaalamaa turree fi suutuma suutaan natti cimaa dhufee na dhukkubaa ture. Kanas maatiin koo baay'ee beeksisaa turanii paartiinis beeksisaa ture. Dhugumaa rakkoon yeroo sana irra ga'ee amma iyyuu taanaan dhibbaa dhibbatti keessa hin dandamanne hin fayyine. Kanaatiif amma dhufaatii koo kana keessatti haala mijaa'aa yoon argadhee fi asitti yaalamee ilaalamee deemutti yaadan qaba.
Yeroo namni tokko murtiin hidhaatti muramu booda amalli isaa ilaalamee haalli inni mana dhaa keessatti agarsiisu ilaalamee waggaan aga ta'e akka irraa gaccabee hiikamu beekamaadha. Gama kanaan paartiin keessaniif maatiin keessan abdii godhatanii eeganii turanii akka sun hin danda'amin dubbataa turan. Maaliif akka carraa nama kiroosuun isiniif hin kennamin waan beektan qabdu waan isinitti dubbatame jira?
Anak-anak ni lah tidur betul benci juga aku masih tidur betul. Nama itu kau dah tidur tayar kerja sedikit sahdi. Lama waktu mula timba. Anis kau menerima tuai. Malah ini nama wali wali berdeng kabu polisi wali wali berdeng kabu. Dah macam kerja juru wajib ini aku kabu. Karena tadi nama waktu sahdi lakukan nama kerun tanis kerja sahdi. Gafi malah toko anak tuai atau yu malah gafi kerun sahaja. Gafi deh. Angkem ini ia tercinta ia deh ia toko kita binaan lebih. Sader kata nutis nali yatte nama nejala kabun nabe sader pati hamai tana aja ja maneng hida federalati nali yatte amal si Devi nabe umarati komisinera maneng hida kana bulisan isan nutis nali yatte komisinera generaliti isan Devi toko angkem ini nama ti jasolim fakinya tipan antura hidam tota erok ini jituran waktu mau jimin asani hiksisan isan kesa jasolim mina tu pesan ituran isan tisi tu pikan anani me tokolehi karga cumin dan tenye agar duwati tumurade bawang berkamana tete kan wala ne tumurade sepeh.
Obbo Baqqale yeroo mana murtii itti dhiyaatanitti waa'ee ejjennoo siyaasaa qabdan yookaan immoo ejjennoo politikaa qabdan mana murtiitiif kan ibsitan yeroo adda addaatti miidiyaa hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti dhaga'amaa ture. Walumaa galatti gama siyaasaatiin ejjennoon keessan maalitti amantu maal akka ta'u barbaadu?
Ani uummanni Oromoo kuni akka baay'ina isaa akka teessuma lafa isaatii akka qabeenya isaatii biyya kana keessatti wal qixxummaadhaan jaalalaan saboota biraa wajjiniin mirgi isaa kabajamee fi nagaadhaan akka inni jiraatudha mul'ata ani qabu yookaanis immoo yaada ani qabu. Utuu kana ta'e argeetii nan barbaada. Haga kun ta'utti haga inni bilisummaa isaa yookaanis wal qixxummaa isaa abbaa biyyummaa isaa. Mirkaneeffatutti wanni qabsoon kun itti fufuutu irra jira ka jedhuudha ani kanan yaadu. Amma kun ta'uttis immoo gara fuulduraatti siyaasa kana keessatti kanan itti fufu ta'uusaati.
Amma yeroo agamii biyya alaa kana turtu yeroo agamii keessatti deebitu?
Egaa amma kan sagantaan kana qabamee jirutti baatii tokko caalaa hin turu. Baatii tokko keessatti hawaasa Oromoo as United States. Kutale ati takis jirani Radu Demi walina asawu argu kanandura anaf jitsa nirira ba turan murmi ucha turan undumati galata galfachu namo tamati ko bilbilan dupisani jajabesa turan karata tasna wundi kira dapatan namo tagargaran undumasani galata ifachu marbada kanati si jakana toku bituti kan murawad etan fulbana rati debi uji korata kumum marbada.
Hojiin keessan dhaabbataan yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisummaadha. Amma hojii sanatti deebitan moo hin deebine?
Hojii sanatti deebi'eetan jira. Xalayaa fudhadheen jira. Kondiraatas mallatteessan jira. Kanaatiif hojii miidhilee fulbaanatti wayita jalqaba bu'an hojii qorran jira jechuudha.
Obbo Baqqalee Garbaa ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ayyaati illee galatoomu buleessati.
Kam jaga suruh jiran turun adun VOA seganta. Fan orang mahu tiada sanu barresi tawan nual lalu nu bersih sawan nu deh namu nu ke absis tanafu yad kesan ini ganna wan itu rah baraculan deh fakir nak kopi sentak. Amn kesa wita tahagi jemaat tak amn kesa wita tah wita ti sportif Amerika ummat isi kamna gaf kita tah way ummat orang mahu gaf robi kakana kana dure demokrasi ti guian kami samu kopi fayati guian jemaat samu kan misoma yo tok tok samu kan. Kadu bifnef lagi nerati marro wali rafunet ini sani dia sana kena funu barresa nu bil belado sanjeng nu Facebook kira kopi ten headu caka sudan deh tan Facebook kian sentani VOA www.voafanromo.com jatani sentan acuman Facebook kian nalar argatani gemalato like jatuh tu tanam mau kopi leten cufa yur argatudan deh tan wang guia guia nu mar internet irat bafnu fi wan headu argatudan deh tanam mau bil belal nu bil belu dan deh tani lam dua sadi sagal lam shani extension ini nukan sagal sagal afur lama extension in gara fan remote sandabar sitammo 13 nu bilbila nu barresam gar jalanne sandebis
sagantar ratun tumurin dura mata odun sin dagesa oromia godina shawali taake set kanen jiratan irat angoni nanno kamotum mafi waltaton nisani hallella gosaratti fulle fate fakkatu dakqabsi sanjechudan isamagun gabase jira Magala Nigeria kan kuta Borno ke sattar gamtu fi danga Nigeria che bala bombi dakabe namo ta shanta mata angala fate jira hidatto ta Boko Haram kudan kan ne magala Cameroon ke satta lella ge sanis Cameroon ajje suse besifte jirti. Afrika ke satti dukubi polio yoka lamshessan jira chunsa ega gabafame wagga tokko gutera kunis dukuba kan garaful duratti abamsi softar kan fi joda jedamera. Yero dumaf polio jiraachuusa ka gabaabame Somalia ke sayoto waggala maduramo biyoti gaanfa Afrika ke satti namota dibbala macaalan egalamshe seboda garen Islamic State walin hidata qabu kan Masri ke satti lammi Croatia tokko kan baati darbe bute hudate ajjeesuusaani suuraan qaama ciccita agarsiisuun maxxanse jira mumichu ministera Croatia ka jedanitti angoonni ajjeefamu nama kana dibba dibbatti mirkaneessu indandeenye wanni maxxanfame arginessu kanneessaadha jedhu. Chinaan sharafni maallaqashee guyyooti walittaanan lamaaf gaddi hanqisaa jirti kunis tarkaanfi ajaa'ibsiisaa ta'ee jira. Gabaa addunyaa irratti hatattamaan kan ta'e yoo ta'u kanneen daldalaa waliin dorgoman irrattis muddama uumumalaa jedhameera. Ministiriin dantaa alaa kan Ameerikaa Jaan Keerii akka jedhanitti imeeliin isaanii Chaayinaaf Raashiyaan dubbifamuuf carraa olaanaan jira jedhu oduun keenya kanu.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii lamaa wal akka aga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 1015 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 1013 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240, 1280 fi 1240 irratti wiixataa gijimaata afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqabu.